Номлогчийн үгс 1-р бүлэг. Иерусалимд хаан Давидын хүү номлогчийн үгс. Номлогч бүгд хоосон, хоосны хоосон болоо гэв. Наран дор ажиллагч хүмүүний бүх хөдөлмөрийн үр ашиг нь юу вэ? Нэг үеийнхэн явж нөгөө үеийнхэн гэрсээр байвч дэлхийн ертөнцийн үрд үлддэг. Түүнчлэн нарманд сар, жарах сар, хаанаас мандадаг тарил газар руугаа яар сар байхажээ. Салих өмнө зүгдүүлээч, тэгснээ хойд зүг рүү эргэж, улмаар өөрийн тойргороо дахин давтан эргэлдэх ажгүй. Бүх гол далайд зутхавч далайн дүүрдэггүй, дахин буцаж урсах энэ тулд хаанаас эхэлсэн тэр газар та голууд босж урсаар байдаг. Хүн үүнийг хэлхийн аргагүй бүх зүйл залхмаар юм. Нүд харснараа хансангүй, чиг сонссноороо дүүрсэнгүй, юу байсан тэр нь байх болно. Юу хийгдэж байсан тэр мөн хийгдэх болно. Иймээс наран дор шин юм юу ч алга. Хэн нэг нь ямар нэг юмыг үүнийг хараач энэ шин зүйл байна гэж магад, тэр нь хэдийн биднээс өмнө байсан зүйл юм. Үний юм дурсагдахгүй хожим болох юмс ч үеийнхний санаанд үл үлдэмөө. Би бол бас номлогч. Иерусалим дах Израилийн хаан байсан. Тэнгэрийн дор үйлдэгдэдэг бүхнийг мэрэгэн ухаанаар шинжилэн судлахын тулд би өөрийн оюун ухааныг зориулав. Энэ нь бурхнаас хүний хүүгүүдийг шаналгах гэж өгсөн ёрын бэрх үүрэг байв. Би наран дор хийгддэг бүхнийг үзсэн бөгөөд үзтэл энэ бүхэн хоосон бөгөөд салхины хойноос хөөсөлтөктэй адил ажээ. Мурын тэгширч чадахгүй, байхгүй юмэгч тоол харахгүй билээ. Иерусалим надаас өмнө байсан бүх хүнээс ч илүү мэрэгэн ухааныг би арвжуулан нэмэгдүүлсэн бөгөөд өөрийн оюун бодлороо үлэмж мэрэгэн ухаан хийгээд мэдлэгийг олж авв гэж би өөртөө хэлв. Түүнчлэн би галзуу тэнэг мулгуу хийгээд мэрэгэн ухааныг танихад өөрийн оюун бодлыг зориулв. Энэ нь мөн салхины хойноос хөөсөлдөхтэй адил ажээ. Учир нь гэвэл мэрэгэн ухаан их бөгөөс зовлон ихтэн мэдлэг арвж хаваас шанлал нэмэгдэх буюу. Номлогчийн үгс 2-р бүлэг. Би өөртөө гүйлрүүн. Эр, одоо. Би чамайг тааламжтай байдлаар сорьж үзье. Өөрийгөө баясгаж баярлуул гэвэ. Үзтэл энэ бас л хоосон байлаа. Энийг чиг би галзуу гэж тааламд баяслын тухайд юу болж байна гэхчлэн боддог байв. Би бас мэрэгэн ухаанаар үдирдуулахын зэрэгцээ яаж өөрийн биеийг сархад дарсаар цэнгүүлэх вэ? Тэгээд мөн яаж бас тэнэг байх вэ гэж өөрийн ухааныг чилээж ирлээ. Тэгэхдээ тэнгэрийн доорх амьдралынхаа цөөхөн жилүүд хүмүүний хөвгүүд юу хийх нь зөв ба юу хийх ёстой байв гэдгийг өнөөг хүртэл би мэдж үлж чадлаа. Би ажил үйлсээ ихсгэж байлаа. Өөртөө зориулсан байшингууд барьж өөртөө усан үзмийн цэцэрлэг суулгав. Би өөртөө цэцэрлэг бас цэцэрлэг түрээлэн байгуулж тэндээ төрөл бүрийн жимсний модод суулгасан. Урган төлжж байгаа ойгоон услахаар өөртөө зориулж усан сам байгуулсан. Би эрэгтэй эмэгтэй боолууд удалдаж авсан ба мөн унган боолууд ч бас би. Надаас өмнө Иерусалимд байсан бүгдээс илүү их мал сүргийг би эзэмшиж байв. Би бас өөртөө алт мөнгө хийгээд хаад болон нутгуудаас эрдэн сийг хураан цуглуулсан. Би өөртөө эрэгтэй эмэгтэй дуучтай ба эр хүний зугаа болох олон татвар имс надад байв. Ингэж надаас өмнө Иерусалимд байхсаас би хол давж үлэмж баян болсон төдийгүй мэрэгэн ухаанч бас надад байна. Миний нүд хүсэмжилж буй бүгдээс би татгалцсангүй. Ямар ч цингэл тааламжаас би өөрийгөө татаж байсангүй. Учир нь зүрх миний хөдөлмөр бүрд баяссан юм. Энэ л миний бүхэл хөдөлмөрийн шан харамж ажээ. Тэгээд би өөрийн гараар хийсэн бүхий үйлсээ бас өөрийн чармайн хийсэн хөдөлмөрийг эргцүүлэн бодлоо. Гэтэл энэ бүхэн хоосон бөгөөд салхины хойноос хөөцөлдөхтэй адил байв. Наран дор түүний ашиг алгаа. Иймээс би мэрэгэн ухаан галзуу хийгээд тэнэг мулгууг тунгааж үзв. Хааны дараа гарч ирэх хүн урд хийгдсэн зүйлээс өөр юу хийх юм бэ? Мэрэгэн ухаан тэнэг мулгуугаас давуу тань гэрэл харанхуугаас илүүтэй адил болохыг би ойлгов. Мэрэгэн хүний мэлмий толгойд байхад харин тэнэг хүн харанхуйд явж байдаг. Гэвч тэдний хоёуланг нь нэг хов заяа нэмэрч байдгийг би мэднэ. Тэник тоногдох тэрл хов тавилна, над дээр мөн ирэх тул ухаантай байхын хэрэг надад юу вэ гэж би өөртөө хэлв. Ингээд би өөртөө энэ мөн л хоосон аж, гэвэ. Учир нь ухаантай хэм боловч тэнгийн нэгэн адил үүрд мартагдах хаж. Ирэх өдрүүдэд ч бүх зүйл мартагдана. Мэргэд тэнгүүдийн адил үхцгэн шүү дээ. Наран дор хийгдэж байгаа үхэн надад жигшүүртэй болсон учраас би амьдралыг үзэн ядсан. Өөрөөр хэлбэл энэ бүх зүйл утгагүй бөгөөд салхины хойноос хөөцөлдөхтэй адил аж. Наран дор хөдлөмрсөн хөдлөмрийнхэн бүх хил үр жимсийг би үзэн ядав. Учир нь би тэр бүгдийг миний дараа ирэх хэн нэгэнд үлдээх учиртай ажээ. Тэр ухаантай эсвэл тэнэг хүн байхыг хэн мэдхвүлээ. Наран дор ухаалгаар хөдлөн ажилсан хөдлөмрийн минь бүхий л үр жимсийг тэр нэгэн эзэмших болно. Энэ мань л хоосон. Тиймээс наран дор хөдлөмрсөн өөрийн бүх хөдлөмрийн үр жимсийг би бүхэлд нь үгүйсгэв. Хэн нэгэн ухаан зарж мэдлэгтэй чадварлаг ажиллаад дараа нь өөртөө хамт ажиллаагүй хүнд өөрийн ховийг өгдөг. Энэ нь мөн л хоосон бөгөөд асар бузарвалаа хэрэг мөн. Наран дор хичээж чармайсан бүхэл хөдлөмрөөс хүн ер нь юуг нь авах юм бэ? Учир нь хүний бүхэл өдр болон хөдлөмр нь уйтгар зовлонтой төдийгүй шинч түүний оюун ухаан амардаггүй аж. Энэ нь мөн л хоосон ажээ. Идэж ууж, ажил үйлс минь сайн байна гэж өөртөө хэлэхээс илүү зүйл хүний хобид байхгүй. Миний харснаар энэ нь мөн л бурхны мутраас ирэх аж. Учир нь түүнгүүгээр хүн идэж, хин сэтгэлийн жаргал авч чадах вэ? Өөрийнх нь мэдмий таалагдагч хүнд тэр мэрэгэн ухаан мэдлэг баяр жаргал өгдөг ажээ. Чингэхтэн өөрийнхөө өмнө гимгүй нэгэнд өгөхийн тулд бөөгнүүлэх цуглуулах албыг нүгэлтнүүдээр гүйцэлдүүлдэг байна. Энэ нь мөн л хоосон бөгөөд салхины хойноос хөөцөлдөхтэй адил аж. Номлогчийн үгс 3 дугаар бүлэг. Тэнгэрийн доорх бүх юмс цаг хугацаатай бөгөөд бүх юмс тогтоогдсон цаг мөчтэй ажээ. Төрөх хийгээд үхэх цаг, тарайлах хийгээд тарьснаа хураах цаг, алах хийгээд ангаах цаг, нураах хийгээд босгох цаг, үйлх хийгээд инээх цаг, гашуудах хийгээд бүжиглэх цаг, чулууг шидэх хийгээд цуглуулах цаг, тэврэх хийгээд тэврэлтээс зугтах цаг, дэр жолох хийгээд алдаж асгах цаг, хадгалах хийгээд хаях цаг, урах хийгээд ойх цаг, дуугүй байх хийгээд ярих цаг, хайрлах хийгээд үзэн ядах цаг, дайтах хийгээд найрамдах цаг байдаг ажээ. Гийж байгаа хөдлөмрөөс нь ажил хийгчэд ямар ашиг байна вэ? Бурханаас миний хөвгүүдэд өгсөн шаналгаат хөдлөмрийн зовлонтойг би харсан. Бүх юмыг тэр тухайн цагт нь сайн сайхнаар бүтээсэн бөгөөд хэдийгээр хүн бурхны үйлдсэн ажлыг эхнээс эцсийг нь хүртэл ойлгохгүй ч гэсэн тэр тэдний зүрхэнд үүрд мөнхийг байгуулсан билээ. Хүмүүсийн хувьд амьдрах хугацаанда сайныг үйлдэх хийгээд баярлаж багтахаас илүү дээр юм байдаггүй болохыг би мэдсэн. Хэрв хүн идэж уух хийгээд эрхэлж буй бүхэл ажилдаан сэтгэл хангалуун байхаваас энэ нь бурхны билег буюу бурхны хийсэн болгон үрд мөнхөд үлдэгийг би мэдлээ. Түүнд нь нэмэх буюу түүнээс нь хасах юу ч байхгүй аж. Бурхан ийн ажилдгийн учир нь хүмүүс түүнээс эмээхийн тулд юм. Юу байж байсан тэр нь одоо ч байж байна. Ирээдүйд юу болох нь аль хэдийн байсан. Бурхан өнгөрснийг ийн хүү хайдаг байна. Би мөн наран дор үнэн ч шударгын оронд бузар булай зөвийн байранд ёрийн бузар норшдгийг харсан. Шударга хүн ба гэм нүгэлтний айлалныг нь бурхан шүүн гэж би өөртөө хэлэв. Учир нь цаг хугацаа бүх юмс бүх үйлс тэнд байдаг. Хүн гэгч өөрсдөө адгуус юм гэдгээ таних усаар тэднийг бурхан туршаасай гэж хүмүүний хөвгүүдийн талаар би өөртөө хэлэв. Учир нь хүний хувь тавилан адгуусны хувь тавилантай адил бөгөөд нэг нь үхтгийн адил нөгөөх нь ч бас үхэх ажээ. Үнэн дээр аль аль нь л ижилхэн амьсгалтай байх бүлгөө. Хүнд адгуусаас дээр дээд байх юм алга. Тиймээс бүгд хоосон. Бүгд энэ л газар руу явцгаана. Бүгд л шороноос гарсан. Тэгээд бүгд шорондоо буцна. Хүний амьсгал дээш гарч адгуусны амьсгал газар руу доош уруудсны хим мэдэж байгаа юм бэ? Тиймээс хүн хийж байгаагаараа л баясгалантай байхаас өөр илүүтэй нь үгүй гэдгийг би ойлгов. Учир нь энэ бол хүний хувь зохиол болоо. Түүнээс хойш юу болохыг үзүүлэхээр хин түүнийг дагуулан аваачих билээ. Номлогчийн үгс 4 дугаар бүлэг. Наран дор үйлдэгдэх дарамт дарлын бүх үйлдэлийг дахин би харлаа. Дарлагдах стийн үлэмсийг харж байхад тэднийг тайтгаруулах хин ч алга. Дарлагдах стийн талд хүч байхад харин тэдэнд тайтгаруулах хүн алга байв. Тиймээс одоо хүртэл амьд байхстаас хэдийн насан уд болох стийг би илүүд үзв. Гэвч наран дор хийгддэг бузар үйлийг хизээж хараагүй. Эсвэл амгүй төрсөн нэг нь мөнө хоёроосооч илүү дээр ажээ. Аливаа үйлст хөдлөмөр ба амжилт нь хөршүүдийн хоорондох өрсөлдөөний шалтгаан болдог. Энэ нь мөн л хоосон бөгөөд салхины хойноос хөөцөлдөхтэй адил аж. Тэнэг хүн гараа хэмхэн өөрийнхөө махыг идэн хоёр гараа дүүргэхээр шаргуу хөдлөмөрлөж салхины хойноос хөөцөлдснөөс нэг л гар дүүрэн сул амарч байсан дээр. Дараа нь би наран доор дахин нэг хоосныг үзв. Хөвгүүнгүй, дүүгүй атлаа түлхээгүй нэгэн эр байсан бөгөөд түүний хөдлөмөрт эц төгсгөл гэж алга байв. Түүний нүд нь хизээч баялаг тансангүй. Би хиний төлөө хөдлөмөрлөж санаа сэтгэлээ золиослон байна вэ гэж асууж байсангүй. Энэ нь мөн хоосон бөгөөд эмгэнэлтэй алба мөн. Ганцаараа байснаас хоёул байх нь илүү дээр болоо. Тэгвэл тэд ажил үйлсээ сайнаар эргүүлэх болно. Хэрвдэд хамтдаа ойч хаваас нэг нь нөхрөө босхон. Харин ганцаар байгч унахын цагт түүнийг босх хүн үгүй тул хөөр хийлэлтэй. Түүнчлэн хэрэв хоёулаа хамтдаа хэвтэх хаваас дулаахан байдаг бол харин ганцаараа хэрхэн дулаацах вэ? Гойнь хүнийг хэн нэг нь дийлж чадах бөгөөд хоёул бай хаваас түүнийг няцааж чадна. Гурамсалж гөрсөн сур тийм ч амар тасардаггүй. Сануулгыг хэрхэн хүлээн авахыг мэдхэн байсан тэнэг хөгшин хаанаас хеди ядууч ухаантай залуун дээр буюу. Хедигээр тэр залуун мөнөх хааны гүрэнд ядуу төрсөн ч тэрээр шоронгоос гарахтан хаан болдог юм. Түүнийг залганжилагч хоёр дахь залуугийн талд наран доор хамдрагсад бүгд бөөгнөрхийг би харсан. Тэдний өмнө байсан бүх хүнд хязгаар байхгүй, харин хожим мэрэгсэд нь мөнөөх залууг тайшаахгүй ажээ. Энэ нь мөн л хоосон бөгөөд салхины хойноос хөөцөлдөхтэй адил болоо. Номлогчийн үгс 5 дугаар бүлэг. Бурхны өргөө рүү явхдаа чи алхмаан хянахтун, мөнхөглөн тахил өргөснөөс ойртон очоод чагансан дээр. Учир нь хүмүүс буруу үйлэн ойлгодоггүй аж. Зүрх сэтгэл чинь бурхны оршихуйд үг хэлэхэд яараагүй байхад хэл тань бүү яраг. Учир нь бурхан тэнгэрт чи газарт байна. Иймд чиний үгс чинь цөөхөн байг. Зүуд зовинлоор арбин байдаг бол тэнгэрийн дуу хоол олон үгээрээ танигддаг. Бурханд чи амлсан бол хэрэгжүүлэхдээ бүү хойрог бай. Учир нь тэр тэнгүүдийг тайшаадаггүй. Амлсан зүйлээ бийлүүл. Амлаад үл бийлүүлснээс амлахгүй байх нь дээр. Чамаг нүгэлд өдөөхийг амандаа бүү зөвшөөрөхтөн. Энэ нь алдаа байжээ гэж бурханы элчийн өмнө бүү хэл. Яагаад бурхан чиний үгэн дуурсаж чиний гарын ажил хэргийг устгах ёстой юм бэ? Зүуд ба үгсийн олонх нь хоосон байдаг. Харин бурханаас эмээх түн. Тэрв чи орон нутагт ядуусыг авчихыгэд шүүх болон үннийг үгэсхийг харахаваас бүү гайхах түн. Учир нь нэг түшмэлийг нөгөө түшмэл нь харж тэднийг дээд түшмэл нь ажиглаж байдаг юм. Бүхний эцэстэй талбайг боловсруулагч хаан тэр газар та тэргүүлэх болоо. Мөнгийг хайрлагч нь мөнгөнд үл ханах ба элбэг дэлбгийг эрхэмлэгч нь орлогодоо цаддаг вэ. Энэ нь бас л хоосон. Баялаг өсхийн хэрээр шатаагчд олширхав бөгөөд тэдгээрийг хараад суух нь өмчлөгчийн ашиг нь юм гэж юу? Игч, багч, эдсэн ажилчин хүний ноор таа тавиадаг атал баян хүний садгалан гидс өөрийг нь унтуулдгүй ажээ. Наран доор би нэгэн гунигийг харлаа. Хураасан баялаг нь эзэндээ зовлон авчирдаг. Бөтөлгүй хөрөнгө оруулалтанд сүрж өөрийн хүүтэн өвлөх юмгүй үлдэх баячууд ч бас бий. Хүн ихийн хөвлөгөөс нүцгэн ирээд ирсэн шигэ тийхүү нүцгэн буцах ажгүй. Гартаан авч явж чадах хөдөлмөрийнхэн үр жимснээс хүн юу ч үгүй л одох аж. Хүн яг ирсэн шигэл буцах болдог нь мөн л эмгэнэлтэй хэрэг юм. Ингэвэл салхины төлөө хөдөлмөрлөгч хүнд ямар ашиг байх юм бэ? Бүхэл амьдралын хан дуршид тэр үлэмж өвчин зовлон хийгээд уур уцаартайгаар харанхуй дотор хоолдог. Сайн бөгөөд жаргалтай байхыг энд л би үзлээ. Энэ нь юу хэмээвэс идэх уух хийгээд бурханаас өөрт нь өгөгдсөн амьдралынхаа цөөхөн жилүүдийн турш наран доор хөдлөмрлсөн ажил бүх нээрээ өөрийгөө баясгах явдал байлаа. Учир нь энэ л түүний хувь хишиг аж. Бурханаас ид баялаг хөрөнгө зоор авсан хүн бүрд тэр тэдгээрийг эдэлж хэрэглэх эрх олгож мөн өөрийн хөдлөмрөөс баярлаж хувь хүртхийг зөвшөөрдөг. Энэ нь бурханы бэлэг мөн. Хүн амьдралын хан жилүүдийг үргэлж дурсаад байдаггүй. Учир нь сэтгэл зүрхийг нь бурхан баяр баясгалантай байлгадаг билээ. Номлогчийн үгс 6 дугаар бүлэг. Наран дор миний харсан бузар булайн хүмүүсийн дунд түгээмэлэж, хүсэл мөрөөдлөөс нь юу ч дутаалгүйгээр бурхан хүнд ид баялаг хөрөнгө мөнгө нэр алдрыг өгдөг боловч тэдгэрийг эзэмших эрхийг үл өгөх ба харин харь хүн түүнийг нь идэх аж. Энэ нь хоосон бөгөөд маш зовлонтой хэрэг мөн. Хэрэг хүн 100 хүүхдийн эцэг болоод олон жил амьдраад улмаар цаашид амьдарсаар байвч сэтгэл нь сайн юманд цадаагүй оршуулган ч цохих ёсороо болоогүй бол би амьгүй төрсөн хүүхэд түүнээс дээр юм да гэж хэлнэ. Учир нь тэр дэмий ирээд л харанхуйруу одсон. Нэр алдарчгүй нэгэн болоо. Тэр хизээч нарыг үзэлгүй юу ч мэдлгүй одожээ. Энэ нь түүнээс илүү дээр аж. Гэтэл өөр хүмүүс 2000 жил амьдарсан ч сайн сайханд сэтгэл нь үл ханах аваас тэд бүгдээрээ нэг л газар руу явдаггүй гэж юу. Хүний бүх хөдлөмөр амандал зориулагдах боловч сэтгэл нь ханах хээгч нь үгүй ажээ. Ухаант нь тэнгээсээ юугаараа илүү юм бэ? Амьд байгсцын өмнө хэрхэн явхаа мэдэх нь ядуу хүнд ямар ашиг өгөх юм бэ? Нүд юу харж байгаа нь сэтгэл юу хүсэж байгаагаас илүү чухал юм. Энэ нь бас хоосон бөгөөд салхины хойноос хөөцөлдөхтэй адил юм. Оршин буй юу боловч аль хэдийн нэрлэгдсэн байх бүлгөө. Хүн гэгч ямар вэ гэдэг нь тодорхой. Учир нь хүн өөрөөсөө хүчтэнтэй маргаж чаддаггүй. Утгагүй хоосныг өсгөн үржүүлдэг үгс олон байх юм. Энэ нь хүнд ямар тустай юм бэ? Сүудэр мэт өнгөрүүлэх утгагүй амьдралынхаа цөөхөн жилүүдэд өөрт нь юу зөв сайн болохыг хэн мэдэх вүлээ? Өөрөөс нь хойш юу болохыг наран дор хэн түүнд хэлж чадах вэ? Номлогчийн үгс 7-р бүлэг. Үнэт сайн тосноос сайн нэрн дээр, төрөх өдрөөс үхэх өдрн дээр буюу. Найрын эргөө рүү явснаас гашуудагчийн оромж руу очисон дээр. Учир нь энэ бол хүн бүрийн төгсгөл бөгөөд амьд байгсад нь үүнийг зүрхэндээ авдаг юм. Инээснээс уйлсан дээр. Учир нь царайн гуних тавьвч зүрхэн жаргалтай байж болох буюу. Ухаантны зүрх гашуудагчийн оромжинд тэнгийн зүрх зугаацагчдын гэрд байдаг аж. Тэнгийн дуулахыг сонссноос ухаант хүний зэмлэлийг сонсхон дээр. Тэнгийн инээх нь тогоон доорх гишүү шажгинахын адил бөгөөд энэ нь бас л утгагүй. Хавчлага дарамт нь мэрэгдийг солиоруулах бөгөөд алив хахуул сэтгэлийг эвддэг аж. Хэргийн төгсгөл нь эхлэлээсээ чухал аж. Сэтгэлийн дэвчээр нь зүрхний бардамлаас эрхэм буюу. Уур тэнгийн цээжинд оршдог учраас уурлах сэтгэлийг бүү өртөл болго. Яагаад өрдийн өдрүүд өнөөгийнхөөс дээр байсан бэ гэж бүүхэл. Ингиж асуух нь цэцэн ухааных биш. Өвлөгддөг мэрэгэн ухаан нэрхэн бөгөөд нарыг харагчдад үнтэй буюу. Мөнгө бол хамгаалалт адил, мэрэгэн ухаанч хамгаалалт юм. Харин мэдлэгийн давуу чанар гэвээс мэрэгэн ухаан эзэндээ амийг өгдөг болоо. Бурхны ажлыг эргцүүлэг түүн. Түүний мурилгасныг хин шулуун болгох чадалтай билээ. Азтай өдрүүдэдэн аз жаргалтай бай. Харин бүтлгүй өдрүүддээ сэтгэн бод. Алилийг нь бурхан бий болгодог тул үгүйсэх нь хүний хэрэг биш ажээ. Би утгагүй амьдралынхан туршид юм бүрийг л үзв. Зөв хүн шударга байдал дороо үхэж байхад бузар хүн худал дотроо удаан амьдрах ажээ. Битгий хит шударга бай, битгий хит мэрэгэн бай. Яагаад чи өөрийгөө хөнөөх ёстой юм бэ? Битгий хит баламд бай, битгий тэнэг бай. Яагаад чи цагаасан өмнө өөхөх ёстой гэж? Нэгээс нь зурч нөгөөг нь тавилгүй байх нь сайн бөгөөд бурхнаас имэгч нэг нь тэр бүгдийн хамт эрдэг. Мэргэн ухаан ухаантны хотын 10 захирагчаас ч илүү хүчирхэгжүүлдэг. Үннээр газар дэлхий дээр үйлдэд нүглийг юрвэлддэггүй зөв шударга хүн гэж үгүй бүлгөө. Мөн ярианы бүх үгэнд анхаарал хандуулах хэрэггүй. Буулчин чамайг хараа хаваас бүү чагна. Үүний адил олон удаа бусдыг харааж байсан чиний зүрх мэдэх билээ. Энэ бүхнийг би мэрэгэн ухаанаар шалгаад би ухаантай болно гэсэн боловч мэрэгэн ухаанаадаас алс хол байлаа. Юу байсан? Алс бөгөөд гүнээс гүнд байна. Хин үүнийг нээж чадах вэ? Би өөрийн зүрхийг мэрэгэн ухаан, гүн ухааныг шинжилэн судлах хийгээд тэнгийн баламд солиотны тэнэгллийн учрыг олоход чиглүүлв. Үхлээс жилүү гашуун нэг зүйлийг би олж харав. Тэр юу хэмээвэс им хүний зүрх нь занг, гар нь гинж аж. Бурханд тааламжит нэг нь түүнээс угдах бөгөөд харин нүгэлтэн нь түүнд олзлогдох аж. Үзэгтвэн би үүнийг олж мэдэв гэж номлогч хэлэхтэй тайлбарыг олохын тулд нэг зүйлийг нөгөө дээр нэмэн би үүнийг одоо хүртэл ирсээр байгаа боловч олоогүй. Мянгаас нэг эрэгтэйг л би олсон атал эдгээр бүхний дундаас нэг ч эмэгтэйг олсонгүй. Үзэгтвэн миний олж мэдсэн ганц зүйл нь бурхан хүмүүнийг шударгаар бүтээсэн боловч тэр нь өөр олон арга замыг өөрсдөө хайдаг явдал юм. номлогчийн үгс 8 дугаар бүлэг. Юмсын үчгийг тайлж мэдэдэг мэрэгэн ухаантай хин адил юм бэ? Хүний мэрэгэн ухаан л хүний нүрийг нь гэрэлтүүлж баргар дүрийг нь өөрчлөх ажээ. Бурханы өмнө нэгэн төрөгсөн тангараг бий тул хааны зарилгийг сахигтүн гэж би хэлнэ. Түүнийг орхих гэж бүү яар. Бузар хэрэгт бүү эвс. Учир нь тэр юу хүссэнэ хийх болно. Хааны зарилга байгаагаас хойш эрх мэдэл байгаа. Та юу хийж байна гэж түүнд хэн хэлэх юм бэ? Хааны зарилгийг сахигч нь айдас төгшүүргүй амьдрдаг. Учир нь мэрэгэн зүрх зөксөд цаг ба ёс дүрмийг мэддэг ажээ. Учир нь алив юмд зөксөд цаг ба ёс дүрм байхад л хүн өөрөө түүнээс үлэмж нэрвэгдэх ажээ. Юу тохиолдохыг хэрв нэг ч хүн мэддэггүй бол хизээний тохиолдохыг хэн түүнд хэлж чадах вүлээ? Сүнсэн захирч түүнийг барьж байлах хэрэгтэй хүн нэг ч алга үх хөдрөөч хүн захирдаггүй биз дээ. Дайн тулааны үед аврал үгүй аж, бузар муун бузар муг зуршил болгох стыг үл чөлөөлдөг. Энэ бүхнийг би хараад өөрийн бодлыг наран доор болж байгаа үйлс бүхэн рүү хандууллаа. Бусдыг хорлох замаар эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг хүн ч байдаг аж. Тэгэхэд би нэг нүгэлтнийг оршуулахыг харсан ба ариун газарт ирж очиж байхад нь тэд өөрийн үйлсийг хийж байсан хотодон удалгүй мартагдаж байлаа. Энэ нь мөн л утгагүй аж. Бузар үйлийн эсрэг ирэх шийтгэл нь тэр дорон ирдэггүй учраас тэдний дунд буй хүмүүний хөвгүүдийн зүрх нь бузар мөөгүйлдэхдээ бэлэн байдаг аж. Хэдийгээр нүгэлтэн 100-100 удаа бузар мөөгүйлдэж амьдрал нь уртсаар байхавч бурхнаас эмээгч тэр нэгэн түүний өмнө нээлттэйгээр хандагч нэгэн илүү дээр юм гэдгийг би мэдвэ. Гэмт хүн бурхнаас эмээдэггүй учраас түүнд сайн юм уугүй, түүний өдрүүд нь сүудэр адил уртсахгүй. Нүгэлтэндэ тохиолдвол зах явдал шудрах хүнд учирч шудрах хүний хүртэл захыг нүгэлтэн завшдаг утгагүй зүйл газар дээр байх юм. Энэ мөн л утгагүй гэж би мэдлээ. Иймд би тааламжтай байдлыг үнэлв. Учир химээвээс наран доор идэж ууж хөвгөлдөхөөс өөр сайн зүйл хүнд алгаа. Наран доор бурхнаас хүнд өгсөн амьдралын өдрүүдийн дурштах хөдөлмөрт энэ нь дагуул мэд байдаг ажээ. Мэргэн ухааныг танихын тулд өдөрч шүнч юрунтдаггүй. Тэр нэгний газар дээр хийдэг хүнд хүчир үүргийг харахын тулд би зүрх сэтгэлээ зориулв. Бурхны бүх үйлсийг би хараад хүн гэгч наран доор үйлдэгддэг бүхнийг ойлгож чадахгүйг мэдлээ. Хэдийгээр мэрэгэн хүн би мэднэ гэж хэлж болох хэдий ч тэр хүн нээлт хийж үл чадах ба хүн хичээнгүйлэн шаргуу ирж хайгаад ч нээж олохгүй. Номлогчийн үгс 9 дугаар бүлэг. Энэ бүхнийг би зүрхэндээ авч шударга бөгөөд ухаантай хүмүүс түүний алив үйлс нь бурхны гартал байдгийг тайлбарлан хэлэх байна. Хүн өмнө нь байгаа хайр үтсэн ядалт хоёрыг үл ялгадаг ачаа. Энэ нь бүгдэд адилхан байдаг. Шударга ба хилэнцэд сайн ариун ба бузарт тахил өргөдөг ба тахил өргөдөггүй аль алинд нь нэг л хувь заяа байх ажээ. Сайн хүн ба нүгэлтэн тангар өргөгч ба тангаргалхаас эмээгч нэгэнд ч бас өөрцгүй болоо. Наран доорох бүх юмсад буюу бүх хүнд нэг л хувь зохиол байдаг нь бузар юм. Хүмүүний хөвгүүдийн зүрх сэтгэл хорм муугаар дүрч амьдралын дуршид зүрхэнд нь солиорл байх ажээ. Дараа нь тэд үхэл рүү одох ажээ. Үгсэн арслангаас амьд нохой дээр байдаг нь гарцаагүй. Амьд вексийн дунд байгаа хинд ч гэсэн найдлага бий. Амьд вексд нь үхнэ гэдгээ мэддэг байтал үхгсэд юу ч мэддэггүй аж. Цаашдаа тэдэнд шагналч байхгүй учир нь тэдний нэр мартагдах болно. Тэдний хайр хорсол ата жөтөө хэдийн мөхөж наран доор хийгддэг үйлсэд тэд цаашид үл оролцох болгоо. Бурхан үйлсийг тань сайшааж байгаа бол яв. Өөрийн далахыг хөвжөлтэйгээр ид зүрхэндээ жаргалтайгаар дарсан уу. Цаг үргэлжид хувцс тань цагаан байг. Толгой дээр ч үргэлж тос байг. Наран доор түүний чамд өгсөн утгагүй амьдралынхаа бүхэл өдрүүдэд өөрийн хайр тэмхтээтэй жаргалтайгаар амьдрэхтэн энэ нь наран доорх чиний хөдлөмөр болон амьдрал чинь чамд шагнал болно. Гар чинь юу хийхээр тэмүүлэн түүнийг бүхэл чадлаараа хийхтэн учир нь чиний очих үх өгсдийн оронд мэрэгэн ухаан ажил үйлс бодох сэтгэх гэдэг нь байхгүй. Би наран доор дахин харсан зүйл бол хурдан гээд уралддаг юм биш, эрэлхэг хүн гээд ялалт ирдэг юм биш, мэрэгэд гээд талахтай байдаг юм биш, ухаантнууд гээд ид баялагтай байдаг юм биш, урд үйтэй гээд чадвар заяадаг юм биш, харин цаг үе хийгээд боломжил тэр бүгдэд хамаатай ажээ. Шуу өрхөнд загас торондорхын адил хүний хөвгүүд гинт хизүү цагт баригддаг бөгөөд энэ тэдний дээр гинт нөмрөн буудаг аж. Өөрөөр хэлбэл хүн өөрийн цаг үеийг үл мэддэг ажээ. Нарандор бас нэг мэрэгэн ухааныг би харсан бөгөөд энэ нь надад эрхэм санагдсан. Цөөвтөр хүнтэй нэгэн жижиг хот руу хүчирхэг хаан довтолж бүслэн аваад их хориглолт барьжээ. Гэдэл тэр хотод нэгэн мэрэгэн ядуу хүн олдож мэрэгэн ухаанаараа хотыг аварсан боловч тэр ядуу эрийг хинч дурсангүй. Мэрэгэн ухаан хүч чадлаас илүү хэмээн би үзсэн боловч ядуу хүний мэрэгэн ухаан үзэн ядагдаж үг нь анхаарал татна. Тэнгүүдийн дунд хаш гарах захирагчаас намуухан ярих мэрэгдийн үгс илүү ажээ. Мэрэгэн ухаан тулалдах зэвсгээс ч хүчтэй боловч нэг хүнүгэлтэнд өчнөөн сайныг сүйтгэх ажээ. Номлогчийн үгс 10 дугаар бүлэг. Үгсэн яла тансаг үнэртэ тосыг өмгөрүүлдгийн адил өчүүхэн тэнэглэл мэрэгэн ухаан алдар хүндийг давмгайлдаг. Ухаанд хүний зүрх хизнээн баруун тийш хөдөлдөг бол харин тэнгийн зүрх хизнээн зүүн тийш дагуулдаг. Тэнэг хүн замаар ганцаараа явлаач гэсэн бүтлгүйтдэг ба өөрийнх нь тэнэгнэл хүн бүхэнд илэрхий байдаг. Захирагч чинь чамдаг хэлэгнэх аваас байр суурэ бүөрх, учир нь тайван байдал нь ноцтой буруугч зайлуулдаг. Захирагчаас үүдэлтэй алдаатай адил нэгэн ёрийн зүйлийг би Нарандор харсан. Мулгуучууд олон өндөрлгүүдэд залархад баячууд шовдрлагдах нь болоо. Мориунсан боолууд газар дээр боол адил явган холхох язгууртныг ч би харлаа. Нюхух чүн түүндээ унажж магад, хан нэвтлэгч нэгэн могойд хазуулж магад, чулуу бодлогч чулуундаа захуулж, түлээ хаглагч түүнээсээ гимтэж болох юм. Хэрв сүхэн моххот эрийг нь хурцлахгүй бол илүү хүч зарцуулах болно. Харин мэрэгэн ухаан амжилт авчрах бүлгөө. Хэрв могой ховстхоосон өмнө хаздаг бол ховстх нь түүнд илүүц юм. Ухаант мэрэгдийн амнаас гарах үг нь эвэл харин тэнгийн урвал өөрийг хөнөөх аж. Түүний ярианы эхлэл нь тэнэг байдаг бол төгсгөл нь баламт солиорлаж. Гэсэн ч тэнэг хүн үгэн ожишруулсаар л байгаажээ. Юу болохыг мэдээдэг хүн алга, түүний араас юу ирэхийг түүнд хэн хэлж чадах билээ. Тэнэг хүн хот руу хэрхэн хүрхийг ч мэддэггүй учраас түүний ажил өөрийг нь ядраахаж. Хан, балчир, ноё түшмэд нь өглөөжн найрладаг газар нутаг хөөрхийлэлтэй. Хэрв гүрний хаан ухаантнаас язгууртай, алба түшмэд нь зохистой цаг цогтуурхын төлөө бас харин хүч сэлбэхийн тулд эддэг газар нутаг эвэлтэй. Залхуугийн сууцны дээвэр хотоож дусаал гойчхан зайшгүй. Хүмүүс найр хурмаар баяр баясгалан хийж дарсаар амьдралаа хөгжилтэй болгодогч мөнгө бүхний хариу ажээ. Бодолдон хааныг бүү зүх, баян хүнийг унтлахын өрөөндөөч бүү хараа. Учир нь тэнгэрийн шувууд тэдэнд үг зөөх нь бий бөгөөд далавчит бүтээл уг хэргийг задалж магад. Номлогчийн үгс 11 дүгээр бүлэг. Өөрийн талхыг усны гадаргуй дээр хай. Учир нь олон хоногийн хончи түүнийг ингэж олох болно шүү дээ. Өөр тоногдсныг 7 юм уу 8 хуваа. Учир нь энэ дэлхий дээр ямар гайхамшиг тохиолдохыг та мэдэхгүй шүү дээ. Хэрв үйл суралдах аваас газар дээр хур болон бүүн түүнчлэн мод өмнө ба хойд зүгт унлаа гэхэд унс нь тэр газартан үлдэж хоцромоо. Салхины айсыг харагч тарайлж үл чадна, үл харуулдагч нэгэн хурааж үл чадна. Жирэмсэн эмхтэн хэвлээд яснууд хэрхэн бүрэлдэхийг болон салхины замыг чивэл мэдхийн адил бүхнийг бүтээгч бурхны үлсийг чи тааж мэдэхгүй. Өглөө тар, үдэс чи гараа бүү буулга. Учир нь өглөө орой тарайлсны аль нь үр дүнтэй болохыг чи мэдэхгүй шүү дээ. Гэрлэн тааламжтай бөгөөд нарыг харахад энэ нь нүдэнд таатай аж. Үнэхээр хэрэв хүн олон жил амьдрах аваас бүхий л хугацаанда хөгжилтэй байг. Мөн олон арваараа тохиолдох бараан өдрүүдийг ч бас бүү умартаг. Ингэвэл ирж буй бүхэн утга учиргүй болно. Залуу минь эдэр насандаа баярлаж эцэнг. Залуу насныхан турш зүрх сэтгэлээ баясаг, өр зүрхнийхээ хүсэл өөрийн нүдний харцыг даг. Гэхдээ энэ бүгдийнхэн төлөө бурхнаар шүгдэх болно гэдгээ мэддэгвэ. Ивэс сэтгэлийн зовлон биеийн шаналлаас айлж явх түн учир нь хүүхэд нас эрч хүч гэдэг чинь зуурдын юм. Номлогчийн үгс 12 дугаар бүлэг. Хүнд өдрүүд ирж, энэ амьдралд жаргал үдсэнгүй гэж хэлэхэд тийм жилүүд ирэхээс өмнө залуу насныхан өдрүүдэд өөрийн бүтээгчээ санагтуун. Тэр үед нар, гэрэл, сар удууд харанхуйлан борооны дараа үйл сэргэн хургадаг. Орон гэрээ хамгаалдаг байсан ирж чадал нь хомигдож, салгамдаг болж, цөөхөн хэдин шүднүүд нь үүрэггүй хоцорч, чи цонхоор харж уйтгарт автагдах цаг ирнэ. Алганы цаатхыг сонсхоо болж, гурлийн термин дуу таны хувьд чимээгүй болж дахиад онгодоход сэрэх авч шууд энэ жиргээнийг та үл сонсох болно. Өгсүүр газараас зүрх шээж, замаар явахч аимчгтай санагдаж толгой тань бууралтаж би хаач нь даагдахгүй болно. Дараа нь мөнхийн гертэн одогт чинь гашуудагсад гудамжаар алхах болно. Мөнгөн утас тасарч алтан аяг хэмхэрэн худгийн хүрдэ тасрах хувин бутарж унхаас өмнө түүнийг санаг туун. Тэгээд тоос нь урд байсан газар шорондон буцаж сүнс нь түүнийг өгсөн бурхандан буцхажгүй. Номлогч хэлэхдээн хоосноос хоосон бөгөөд бүгд хоосон гэвэ. Номлогч мэрэгэн ухаантан байсан бөгөөд ард олныг мэдлэгт сургав. Тэр бүгдийг дуршиж судалснаар олон сургаалт үгсийг цэгц сэтгэв. Номлогч онч мэрэгэн үгсийг эрэл хийлэн байж үнний үгсийг зөвөр нь бичжээ. Мэрэгдийн үгс нь бол бас зүү буюу хадаас адил орох бөгөөд тэдгэрийг бичгчт нь нэг л хончноор өгөгдсөн ажгүй. Энэ бүхнээс гадна хүмүн их ном зохиоход төгсгөл үгүй ба үлэмжих унших нь бие талтай гэдгийг санаж явтугай. Энэ бүхнийг сонордоод дүгнэхэд бурханаас имэж түүний тушаалыг дагах тун энэ нь хүн бүхэнд хамаарна. Бурхан сайн муу гэж ялгалгүй нууцлагдсан юмс бүрийг бүх үйлсийг шүүлтэд аваачих болноо.